Garbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien knygų lentynoje turim ypatingą viešnę Ritonę Šalkauskinę, filosofo Stasio Šalkauskio marčią. Sveiki, gerbiama Ritonė.
Sveiki. Malonu. Malonu, kad pakvietėte.
Tai ačiū, kad atėjot. Ir Ritonė mano rankose yra be galo gražiai išleista knyga Šalkauskių gyvenimų tėkmė. Ir jos autorė esate jūs. Tai gal trumpai ir papasakokit, kaip jūs įėjot į tą giminę, nutekėjot ir kodėl kilo tokia mintis parašyti apie Šalkauskių gyvenimą, rašo vis dėlto Šalkauskių marti, ne pati Šalkauskiai.
Nu taip. Iš tikrųjų, kaip aš dabar suprantu, kad tai buvo paties Dievo planas. Aš jaunystėje neturėjau jokios svajonės, kursiu šeimą, kad rašysiu kažkokias knygas, kad prisiliesiu prie didelių žmonių. Nebuvo mano mintį, bet pats Dievas taip sudėliojo viską, kad mane atvedė į šitą Šalkauskių šeimą. Ir iš tikrųjų atvedė tiesiog per bažnyčią, Mikalojos bažnyčioje. Sutikau tokias gražias mergaitės, kurios irgi gražiai meldėsi ir pasirodo, jos gyveno pas Vandą Šalkauskienę. Nu ir jos mane pasikvietė.
Atsiprašau, Vanda Šalkauskinė, tai Stasio Šalkauskio mamytė, teisingai?
Ne. Ne. Tai čia yra Stasio Šalkauskio brolienė.
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 Taip.
Brolio Kazio žmona. Taip. Nu ir taip aš atsiradau jų aplinkoje, o paskui viskas taip dėliojasi kažkaip ir ėjau į jų šeimą. Nu, šiandien dėkoju Dievui, tai buvo tikrai graži šeima, graži giminė ir tik tai dabar, berinkdama medžiagą, daug giliau susipažinau su pačia giminė ir pats Stasys Šalkauskis man pasidarė daugiau suprantamas ir daugiau artimas.
Gerbiama Ritonė, knyga vadinasi Šalkauskių gyvenimų tėkmė. Aišku, mums geriausiai yra žinomas Stasys Šalkauskis, tačiau turbūt knygoje prašote ne tik apie jį. Kokie dar žinomi Šalkauskiai yra paminėti šitoje knygoje?
O šitoje knygoje tiesiog atsiskleidžia visa Šalkauskių plejada, nes aš apimu labai didelį laikotarpį, 200 metų laikotarpį. Pradedu nuo Stasio Šalkauskio senelių, nuo Petro Šalkauskio, kuris buvo gimęs 1816 metais. Ir baigiu jo provaikaičių Julių. Julio Šalkauskio mirtimi 2018 metais. Tai vat, tame tarpe, čia jau yra kelios kartos, ir giminė buvusi plati, ir stengiausi apriepti, kiek man buvo įmanoma, prieinama, ir nuotraukomis, ir prisiminimais, ir dokumentais parodyti, atskleisti jų gyvenimus. Taip, kad čia informacijos labai daug. O Šalkauskai tiesiog buvo... Jeigu tai bendrų bruožų, jie vyravo įsipareigojimas tėviniai žemėje. Tėvinės gynimas buvo labai svarbus. Jų giminėje yra 5 Stasio Šalkauskio pusbroliai, yra Sibire žuvę, sudėję galvas už tėvinę. O pusseserės, tai buvusios gydytojos ir irgi labai idealistiškai ir labai patriotiškai dirbusios.
Jūs turbūt geriau nei bet koks kitas biografijos tyrinėtojas galėjo įsigilinti į giminės istoriją, nes ilgai gyvenote toje šeimoje, pažinojote paskutinio palikuonio Juliaus Šalkauskio žmona esate.
Taip,
teisingai.
Taip.
Sakykit, kaip jums atrodo, kas lemia, kad vat giminėje iš tikrųjų buvo tiek daug šviesuolių ir buvo perdudama ta meilė Lietuvai, tėviniai, toks supratimas labai gilus. Kieno čia nuopelnas?
Aišku, mes... Katalikai sakom, tai yra Dievo vedimas, bet aš suprantu, kad čia yra ir genetinis paveldas, nes tiesiog kai kurios tokias idealistinės legendos gyvos buvo. Pavyzdžiui, mane šitoj knygoj susiduriu, parodau 63 metų sukilėlius, kurie įeina į giminę, bet ir tokie žavus. Štai dabar šitaip, Petro senelio šeimoje buvo 9 vaikai, vyriausias sūnus vedė Lipštavičiūtę, O Lipštavičiūtės brolis buvo, Lipštas buvo sukilimo dalyvis, bet išsinagrinėjau. Jis Telšiuose baigęs bajorų mokyklą, Maskvoje studijavo matematiką, prasidėjo sukilimui, grįžo į Lietuvą ir čia kaip sukilėlis dalyvavo. Pagaliau pakliuvo žandarams, Sibire prabuvo, grįžęs į Lietuvą, dar Šakynoje, kur ta sesuo gyveno ir augino 9 vaikus, jis dar daraktoriauna. Jos vaikus dar moko skaityti ir rašyti. Ir vienintelis jo palikimas sukilėlio nuotrauka, tokia graži, tokia ir nematyta. Tai va tas Lipštavičius. Ir Goštautų giminiai. Šitoj Petro Šalkauskio šeimoj antrasis sūnus Julijonas buvo, kuris su fiktyvi dokumentu įstoja į Leningrado karo medicinos akademiją. Jam reikėjo bajoristės dokumentų, nes ten tik tokie galėjo mokytis. Jis baigęs tą mediciną, atvažiavo į Lietuvą, Ariogaloje dirbo ir buvo pakviestas į Milvydų dvarą Stanislavui Šalkauskiui padėti sveikatos problemas. Jis turėjo padagrą, kitokias lygas. Ir jis ten susižvalgė su jo jauniausia dukra Barbora Goštautaitė. Jie vedė. Ir va šito Julijono šeimoje vėl 9 vaikai. Bet žiūrėkit, iš tos Goštautų linijos dar ateina kokia sukilimo gyja. Barboros mama tai yra Korevaitė, o Korevas tai yra Panevėžiukė gyvenę bajorai. Ir iš ten Kletas Koreva vėl irgi iš Leningrado miškininkystės instituto atvažiavęs vadovauti sukilimui. Dirbo Trakų pavietė, žinoma, jis labai greitai, 1864 metais jį nužudė, bet ta motina, Korevaitė, tiesiog prisaigdino sūnums, pavilgiusi jo kraujoje nosinę, išdalino sūnums, kad kaip įpareigojimą ginti savo žemę, savo kalbą. Va tas tiesiog genetiškai, bet šita legenda tiesiog jinai gyva. Ir mano Juliui tas Kleto Korevas nuotrauką, jis nešiojasi švarko kičenį iki gyvenimo pabaigos. Tai buvo didžiausias įkvėpimas, sakė, aš su šitą nuotrauką ėjau prieš tankus sausio 13-ąją.
Tai matom, kaip giminės istorija iš tikrųjų persipinusi su tautos, su valstybės taip, istorija.
Labai.
Ir visada yra tas sąmoningumas. Sakykit, kai jūs pradėjot rašyt knygą, ar daug naujų faktų sužinojot, ar tiesiog reikėjo tuos pasakojimus papildyti nuotraukomis, kažkokiais faktais, skaičiais, ar buvo ir tokių dalykų, kur nustebot, kad, na, nežinojau?
Buvo. Buvo daug dalykų. Buvo man žinoma. Mano pasaulėvokoje kažkaip susidėliojo. Aš gyvendama jų aplinkoj kažkaip savotiškai stebėjau kalbą. Nu, va čia toks gražus perliukas klaidžioje. Ten pasakoja Julija, bičiuliais. Man būdavo labai įdomus pokalbiai, kai Pašalkauskinė gimtadienio proga ateidavo tos smetoninės ponės. Ponė Černeckienė. Ateidavo Šachmanai. Ateidavo Šakenio sūnus ir jie ten iš tos nepriklausomos Lietuvos daug tokių dalykų pasakodavo man. Būdavo tai brangu, aš šitą viską sakiau. Ir paskui ieškojau tų dalykų, kas atsispindi literatūroje, kas nuotraukose, kas prisiminimuose. Ir tą viską aš bandžiau pateikti dokumentuotai.
Kad būtų ne tik jūsų prisiminimai, bet ir pagrįsti.
Ir todėl aš čia dedu ir prisiminimus, pavyzdžiui, Žirgulio prisiminimai, seselės vienuolės buvo Tiriūtės prisiminimai apie patį Šalkauskį, kaip su juo bendravo, kaip, koks jis buvo dėstęs, kokį jis autoritetą turėjo. Pavyzdžiui, aš apie Fribūro laiką, kai Šalkauskis, aišku, buvo baigęs Maskvoj, su Kazinu važiavo studijuoti teisės, Kazys taip ir baigė stacionarų ir grįžo į Lietuvą. O Stasio sveikata buvo iš vaikystės labai prasta. Ir tėvas gydytojas sakė, kad ar verta jam ir mokytis, nes jis yra fiziškai labai silpnas. Jau ir tuberkuliozės sirgo ir taip toliau. Tai jis iš Maskvos važiuodavo į Samarkandą. Samarkandė tėvas apgyvendino sausam klimate, kad jis ir taip Samarkandė gyvendamas, jis pasiruošdavo, važiuodavo į Maskvą atsiskaityti. Aišku, Maskva jis buvo susitikos mūsų ateitininkijos tėvą. Prano Dovidaitį, Solovjovą susitiko, Solovjovo filosofijos būreliuose dalyvavo, iš ten jis pažino jau rusų filosofiją. Ir pagaliau baigėsi jis jau. Samarkandė dar 3 metus dirbo teisininkų. Paskui su Adomo Jakšto pagalba jis gavo tiesiog nukreipimą į katalikišką Fribūro universitetą. Jis ten nuvažiuoja. Pavyzdžiui, man tas laikotarpis buvo visai nežinomas. Oi, kokie brangus atsiminimai. Urniežiūtės Starkienės atsiminimai iš to laikotarpio. Pirmą kartą juos radau, kaip ten lietuvių tokia buvo kolonija, kaip jie buvo draugiški ir koks Šalkauskio autoritetas buvo. Ir tas rašo, kad sakė, jam nereikia jokių influencerių. Jo tas vidinis pasaulis, jo susidvasinimas tiesiog jam skynė kelią ir mes visi susižavėjom, laukdavom jo paskaitų. Nu va tai, čia iš toj knygoje pirmą kartą aš įdėdu jo, radau ir studijų knygelę. Mane stebino, ant kiek katalikiškas universitetas, kiek daug teologijos mokėsi. Ketvirto amžiaus bažnyčios tėvų studijavo, šventąjį Augustiną, kiek daug psichologijos. Intelekto, filosofija, ten, žodžiu, daug, daug tokių brangių dalykų, kurių atrodo taip labai gereikia žmogui.
Tai aš suprantu, kad šioje knygoje bus surankiota daugybė prisiminimų, archyvinių duomenų, nuotraukų.
Taip.
Pone Ritone, kiek laiko reikėjo rinkti tą medžiagą, kiek laiko rinkot?
Oi, dirbau ilgokai. Jeigu taip jau prisėdau, tai 3 metus dirbau intensyviai. Vaikščiau po archyvus, nuotraukos rankėjus, pas giminės važinėjau, rašiau, prašiau, maldavau, paskui kuriuos važiavau net kelius kartus. Vieną kartą papasakoju vienaip, tada važiuoju pas kitus ir bandau suderinti, ar tikrai taip. Paskui žiūriu, ką čia reikia atmesti, kas iš tikrųjų yra tikrai. Ir ta giminė Šalkauskių įsisklaidžiusi.
Tai išsisklaidžiusi ir dabar galima sakyti, kad visa ta informacija, ta kartų istorija nugulė šioje knygoje. Aš vartoju ir matau gražias nuotraukas. Dar vienas klausimas. Suprantu, kad Šalkauskiai buvo turtinga giminė. Minėjot, kad Stasys buvo prastos sveikatos, galėjo studijuoti šiltesnėme klimate, gyventi, žodžiu, tėvai apmokėdavo?
Apmokėdavo. Nu taip, iš tikrųjų, jo tėvas buvo gydytojas ir buvo geras gydytojas. Kai pasakojo, kad tokia, kad sako, jis prastuomenė gydė veltui. O iš turtingų paimdavęs daugiau. Bet iš tikrųjų jis Ariogaloje 4 metus pragyveno. Iš Ariogalos jis išvažiavo į Rygą. Rygoj gydytojavo, paskui grįžęs į Lietuvą. Tai buvo 1891 metai. Jis Šiauliuose nusipirko didelį žemės sklypą ir nedidelį namelį. Tas namelis pirmojo pasaulinio karo metu sugriuvo, paskui jis pasistatė antrą. Bet šitą žemės sklypą didelį jis dalindavo į mažesnius ir parduodavo, kad turėtų lėšų mokyti vaikus. Ir iš to didelio žemės sklypo dabar ten lygės yra tik taip pačiam centre, palei Traukų gatvė tada buvo, dabar Šalkauskio gatvė. Ir atsimena giminė, kad paskutinis jo sklypo pardavimas buvo brangus, bet nebuvo malonus, nes nupirko Šiaulių savivaldybė, nupirko kalėjimui. Tai greta Šalkauskių namų atsirado kalėjimas, buvo pastatytas, bet į Šalkauskių namus buvo siena. Nu, bet pinigų labai reikėjo vaikam, juk iš tikrųjų ir Stasys ir Kazys Maskvoje studijavo. Antanina, vyriausiai dukra, buvo baigusi ne 3 aukštuosius mokslus.
Oho, tais laikais merginas ir jis
taip, taip, taip. Jį buvo Varšoje baigusi pianiną, Briuselėje buvo prancūzų kalba ir bibliotekininkystė dar. Taip, kad, žodžiu, Algirdas buvo baigęs Drezdene architektūrą. Julijonas buvo lakūnas Lietuvoje, bet po nesėkmingo lėktuvo bandymo buvo labai, labai sužeistas. Į aviaciją negrįžo, tai jis su broliu važiavo į Drezdeną, ten baigė kelių inžineriją. Bet jeigu taip Algirdas architektas Kaune dar paliko pėdsakų, jo Šančių bažnyčia suprojektuota Algirdo. Jis pergyveno, kad neužteko lėšų, nupjovė bokštus.
Tai suprantu, kad iš tikrųjų čia tėvų labai, kai mes kalbam apie tas didžias asmenybės, tai turėtume pažiūrėti, ką veikia tėvai. O tėvai rūpinosi vaikų švietimu, išsilavinimu ir tam dėjo labai daug pastangų.
Tai labai dėl. Taip iš tikrųjų aš matau, kad tai buvo tiesiog tos vertybės. Žemės kalbos gynimas buvo įrašytas kraujuje ir siekimas kultūros. Įsilavinimas buvo jiem labai svarbu. Tiesiog ir šitoj Julijono linijoje, tuo pačiu ir to ūkininko Petro linijoje ir Aleksandro linijoje įsilavinimas buvo svarbus.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad su jumis laida Knygų lentynoje ir mano pašnekovė šiandien Ritonė Šalkauskinė, Stasio Šalkauskio marti. Miela Ritone, sakykit, ar patį Šalkauskį, kaip suprantu, nesat sutikusi gyvo, tik tai jau ištekėtų už jo sūnaus, teisingai?
Taip, iš tikrųjų, kaip... jis pasiskubino jam žinybę greičiau išgeliauti, negu aš atsirinu.
Negu susitikot, kaip sovietmečių tokioje šeimoje, ar jautėsi, kad reikia kažką tylėti, kažko nekalbėti, kaip jūsų gyvenimas buvo būtent sovietmečių? Viena vertus, tas suprantu, buvo atminimas giminiai puoselėjamas tradicijos, kita vertus, mes žinom, kokia sistema buvo. Tai kaip išgyvenot tuos metus?
Iš tikrųjų, buvo išorė tam tikra dviprasmybė. Išorė reikėjo slėptis ir saugotis. Nes puikiai žinom, kad sovietmečių bet kokios kratos metu buvo Šalkauskio raštai, jeigu buvo surasti, visą, buvo, jie paimami. Nes buvo bijama jo filosofijas. Pavyzdžiui, ir Šalkauskinė, kai dirba Vrublevskių bibliotekoje, tiesiog pavardė pasidarė blogą ir tiesiog išstumė iš darbo.
Jūsų Anita netgi iš, taip, ir ką jie veikia tada iš bibliotekos?
Tada, oi, buvo bedarbystė, sunkus laikas. Paskui dailės kombinatė priėmė ir žinot, ką reikėjo tapyti vadų portretus.
Toks pasityčiajimas.
Nu, jinai tapė dar. Tai va taip, aišku, atsargiai, Šalkauskinė jo, kokie buvo raštai, slėpė, buvo atiduot į universitetą. Tai tam tikras atsargumas, reikėjo tylėti, nes buvo akis, kurios stebėjo, gal ir tas pasiklausimas buvo, žodžiu, ten reikėjo ir patylėti, ir kažko negirdėti. Aišku, Juliui buvo ypatingai sunku. Jis liko 10 metų vaikas. Tėvo netektis buvo jam didelė trauma. Tėvas be galo buvo didelis autoritetas į ugdymą, kaip jis rašo, sako, kad... Kai rytais dar, tėvas dar lovai gulėdavo, laukdavo, kol prišildys kambarį, kol pečius ten, sako, aš lysdavau po kaldrą ir jis man pasakodo apie Viliutėlį, apie kalnus, apie savanorių gyvenimą, apie Samarkandą, sako, jis man davė pasaulio supratimą.
Ir iški berniukų iki 10 metų tėtis jau suformavo.
Suformavo. Ir todėl jam gal... Aišku, jis ir pas buvo paškarlatinos, labai fiziškai buvo tiesiog ligonis, bet per atkaklumą, per valią jis stiprino save ir reikalnus jėjo ir būrevo ir tiesiog jis matė, kad jam kito kelio nėra tik mokslas, bet buvo nuolatinė graužatis jam buvo, kadangi jo bendra amžiai miške partizanai už Lietuvą kaunasi, krauja lėja, sako, o aš mokslus kremtu. Jam tas buvo priekaištas, aš iš nieko kito negirdėjau, bet iš jų buvo labai aiškiai.
Gerbiama Ritone, kaip jautytės tokioje šeimoje? Iš kokios šeimos pati esate, ar nebuvo tų skirtumų, kad štai Šalkauskių žinomai giminėje tokie šviesuoliai, o jūs tarsi ateinat gal iš šiek tiek mažiau žinomos giminės, ar aš klystu gal ir apie savo tėvelius papasakosit?
Iš tikrųjų taip. Tikrai mano giminėje jokių bajorų nebuvo, buvo tik valstiečiai, bet mano tėvai buvo, aš šiandien sakau, ačiū jiems, jie buvo šviesuoliai, mano tėvelis buvo kaimo siniūnas, mano mamytė įlaitė, kažkaip tai tiesiog Dievas sudėlioja, kad jie auga šalia šviesių žmonių ir jie mokėjo atrinkti, kur yra tikri dalykai, kur netikri. Pavyzdžiui, aš ir mokykloje, aš jau žinojau, kad Lietuva niekaip nesiveržė į Tarybų sąjungą, kad čia buvo prievarta. Mano krikšto tėtis Petras Yla ir tarybiniais metais herba savo namuose visą laiką išlaikė. Tai, nu, va, tas toks vertybinis artumas buvo. Aišku, Šalkauskiniai turbūt būtų buvę maloniau, kad aš būčiau buvusi kažkokia bajoraitė, bet aš čia to neturėjau, nu, ir jį šitą suprato. Ir gyvenimo pabaigoje jinai džiaugiasi. Sako, pirmieji jai 10 metų buvę labai laimingi, kai su vyru gyveno, paskui buvo sunkus juodi metai.
Kai tapo našle.
53 metai našlystis jos. Ir iš tikrųjų jiegi be santaupų, be būto liko. Kai vyras mirė ir palaidojo į Šiauliuose, jinai po 4 metų grįžo į Kazio namus. Kazys brolis priėmė į savo būtą, davė 2 geriausius kambarius.
O, sakykit, gyvendama tuo laikotarpiu, ar kažkokius fiksavot jau tuo met jų gyvenimo, nežinau, kažkokias istorijas? Žinau, kad knygoje yra ne tik tai archyviniai duomenys, bet ir kai kurie nufotografuoti materialus šeimos gyvenimo tokie liudijimai, kaip indai, sidabrinė, šaukštai. Gal apie tai šiek tiek papasakokit.
Nu taip, aš tiesiog norėdama, kad įtikinamiau tas viskas atrodytų, aš to pasinaudoju. Julija visą laiką man, aišku, savo šventėm visą laiką juos kilnodavo ir man pasakydavo, kad va čia yra tas, juk aišku, kadangi ta šeima palikuonį turėjo, tai iš visos giminės kažkokie likučiai suplaukė čia. Nuotraukos ir, pavyzdžiui, servetėlės, visos Šalkauskaitės turėjo vardinę servetėlę su monogramomis, susivinėjimais, su padailinimais. Tai buvo tokio grožio supratimas labai stiprus. Jį man šitą viską pasakydavo. Ir aš tai atsiminu ir todėl pasinaudoju, pirmą kartą publikuoju tą Helenos Goštautaitės sidabrinį šaukštą su jos monogramu ar su karūna, su Goštautų karūna, kuri perduota savo krikštasūniui Stasiui Šalkauskui. Ir pirmą kartą Ariogalos bažnyčioje radau jo krikšto dokumentą, kad Stasiui Šalkauskui krikštien buvo dveji krikšto tėvai ir buvo tik iš Goštautų pusės.
Tai, reiškia, knygoje yra ne tik tai įprasti gyvenimo liūdimai, tokie kaip nuotraukos laiškai, taip, bet ir buities, ta, kuri yra su Pašalkauskius, taip, yra įdėta ir tie dokumentai. Sakyt, gerbiama Ritonė, kaip jautėtės, knyga, aišku, dar nauja, ar jau sulaukėt kažkokių atsiliepimų iš knygos skaitytojų? Gal jau pirmosios nuomonės, pirmieji įspūdžiai jūs pasiekė?
Jie dar tokie nėra oficialūs, neužrašyti. Žinoma, pirmiausia, man buvo malonu, kai aš jau sudėliojau savo medžiagą, daviau paskaityti Ingei Lukšaitei. Sakau, ar čia verta man? Ingė man greitai skambina, gal sako, oi, vienu perskaičiu, bet sako, perskaičiu ir apsiverkiu, kad tai labai gražu. Sako, reikia spausinti. O dabar aš jau kalėdų progą išdalinau gal kokius 200 egzempliorių knygų.
Netgi tiek išdovanoja.
Tai va, taip privačiai girdžiu, kad patinka žmonės, kad tai jaudina, kad tai gražu, kad tai gerai.
O kur dabar mūsų radio klausytojai, kurie susidomėjo ir norėtų įsigyti jūsų knygą, kur jie galėtų, turbūt didžiuosiuose miestuose, ar dar kažkaip galima įsigyti?
Kol kas, aišku, visas tiražas pas mane, dar 500 egzempliorių. Nuvežiau į Kauną, į Švento Kazimiero knygyną, jie man sutiko 10 knygų paimti, bet kol kas kauniečiai dar niekas nesusidomėjo.
Tai dar nauja knyga, tai nebejoju, po šitos laidos tų 10 egzempliorių nebeliks ir turbūt turėsit gabenti daugiau, o vilniečiai kur galėtų?
Vilniečiai prie katedros irgi paėmė 5 egzempliorius ir sakė tik, kad vieną knygą pardavė. Bet tai mane džiugina akademinė knyga. Jau sakė, 3 knygas pardavė, jį tiek paprašė. O vakar paprašė, sakė, jeigu gali, atnešk dar 5, sako, perka žmonės.
Tai tikrai nebejoju, kad pirks ir tas tiražas yra tikrai nemažas ir knygų čia tik tai pirmieji ir turbūt reiktų sekti informaciją. Girdėjau ponę Ritonę prieš laidą, kalbėjomės, kad bus ir knygų pristatymai.
Taip, taip. Tiesiog iš anksto kvieščiau, dabar knygos pristatymas yra numatyta Adomo Mickevičiaus bibliotekoje kovo 24 dieną 5 valandą.
Tai pasižymėkit, mėlyje, kovo 24
dieną 5 valandą.
Vilniečiai keliauja Adomo Mickevičiaus biblioteką ir jūs tenais būsit irgi ir pasakosit turbūt ne tik apie knygą, bet ir apie savo gyvenimą. Ir apie...
Taip, taip, manau, reikės dar kažkaip pagalvoti.
Bet knyga iš tikrųjų vartau yra labai įspūdinga. Ir čia tiesiog galima rasti daugybę informacijos ne tik apie Stasį Šalkauskį, bet ir apie to meto daugybę šviesių mūsų valstybės kūrėjų.
Jie taip, turbūt... laikmečio. To laikmečio dvasioje viskas parašyta ir ten atsispinti ir tos aplinkos, su kuriais bendravo Šalkauskiai.
Su kuo, kokios ryškiausios asmenybės, su kuo bendravo Šalkauskiai?
Aišku, mane pačia nustebino, kad vis dėlto buvo didelis vidinis ryšys su Mykolaičiu Putinu. Mane nustebino, kada čia 22-ais ar 23-aisiais metais išėjo Virginija Stonytė, išleido Mykolaičio Putino dienoraštį. Ir skaitau, man atsiveria. Mykolaitis Putinas rašo 1941 metų, gruodžio 4 dieną, 17 valandą į amžinybę iškeliavo Stasys Šalkauskis, didelė dvasia apleido silpno kūną. Ir jis ten rašo truputį iš jo biografijos, kad pribūro laikais mes buvom labai artimi draugai. Jis man yra parašęs 2 laiškus. Nežinau, ar kam nors juos parodysiu, bet jie man labai brangus. Ir jis rašo, man jo gaila iki graudumo ir jo tauta ir jos ūkdymas turėtų būti mokinama mintinai. Koks įpareigų, bet dabar aš žiūriu. Ir kas dabar tas tautos ūkdymas su vietmečiu, aš dar girdėdavau, kad kai kurie kunigai kalbėjo apie Šalkauskį kaip didelį idealistą ir ūkdytoją. Ir dar aš atrandu partizanų literatūroj. Vat ir Balninkų mokykla, kur aš baigiau. Ten toj mokykloje buvo Juozas Šibaila, 1949 metų deklaracijos autorius vienas iš jų. Jis ten mokytojavo. Koks jis buvo kalbėtojas, kaip jis mokėjo suburti. Ir kai skaitau jo prerimančio rūpintojėlio, iš tiesiog girdžiu ir matau, kad jis tą Šalkauską tautos ūkdymą turbūt mokėjo mintinai.
Tai
mintinai, va tokias kybrikštis randu.
Tai ir dabar aš vartydama knygą suprantu, kad čia yra labiau ne tik tai giminės istorija, kaip minėjo 200 metų, bet ir mūsų valstybės istorija per giminę, kas
per,
vyko.
Per giminę tiesiog visos tautos istorija, pradedant su kilėliais, kuriais taip jau susižavėjimas buvo gyvas ir išlikęs toliau nepriklausomybės kovas, venimas nepriklausomai Lietuvų. Ir paskui va ta pusbrolio kankinystė, jūs matytumėt, ten aprašiau, bylas išnagrinėjau, kokie jie buvo įsilavinę, kokie jie vyrai. Caro kariuomenėje buvo karininkai, o apsisprendė visi už Lietuvą ir grįžę Lietuvoje buvo mokyklų direktoriai, buvo taip toliau. Ir 41 metais jie suimti ir nukankinti. O Česlovas Šalkauskas Rainiuose nukankintas.
Tai čia tokie tragiški istorijos puslapiai, kurie neaplenkė, tų žmonių, tokia, kurie buvo.
Gražiausias tautos žiedas sunaikintas.
Gerbiama Ritonė, sakot, gražiausias tautos žiedas sunaikintas, kita vertus, tokios knygos, jų leidyba yra labai svarbus įpareigojimas ir mums, dabarčiai ir ateičiai. Rašydama šitą knygą, apie ką galvojot, apie ką, nuo kokią žinutę norėjot perduoti jaunai kartai?
Taip, tiesiog man norėjosi pasakoti jų tą gyvenimo žygdarbį ir norėjau ir specialiai bandžiau tą genealoginį medį atvesti iki mūsų dienų, kad jūs pažinkit ir savotiškai galvoju, nu, kai buvusi mokyt, galgi jūs susižavėsit, galgi jūs pratesit.
Iš tikrųjų, šiais laikais, kai labai trūksta lyderystės ir autoritetų.
Va šitą mintį turėjau. Ir paskui, aišku, Stasys Šalkauskis įdėjo save visiškai paaukojęs tautos ūkdymui. Jam tautos ūkdymas buvo svarbiau negu asmeninis gyvenimas. Ir 39 metais savotiškai nusivylęs, kad jis ten ir prezidentui rašė laiškus, ir ten į visuomenį kreipėsi. Jis šaukėsi šventosios dvasios. Kūrė šventosios dvasios sąjūdį, kreipėsi seminarė, kad būtų paruošti kunigai ir taip toliau. Keliuotis, kai klausė, kaip jis įsivaizduoja Lietuvos ateitį, jis kaip dykumoj tą šaukiantis balsą sako, liūdna, liūdna, kad mūsų ūkdymas labai menkas, sako, dvasios vergai, neišgelbės mūsų. Aš matau istorinis toks vergiškas pataikavimas, pavydas ir taip toliau, sako, kad per menkas ūkdymas mūsų ir mes einam į pražūtį. Jis sakė, kad reikia labai labai ūkdymę susigriebti ir žmogų pastatyti ant natūralaus prigimties pagrindo.
Ir iš tikrųjų Šalkauskis buvo teisus, 39-ais kalbėdamas apie, pranašaudamas, prognozuodamas tokius dalykus, kai žmonės neturi tinkamo ūkdymo, tinkamo lavinimo ir to ypač moralinio pamato.
Taip, taip.
Tai ir nutinka tokie dalykai. Miela Ritonė, jau baigiantis mūsų laidai, norėjau dar pasitirauti, jūs pati jau brandžiame amžiai, jau atgavus Lietuvai nepriklausomybę, tapote ir ateitininkė.
Taip.
Kodėl jums tai buvo svarbu?
Todėl, kad mačiau čia ūkdymą ir mačiau tą telkimąsi, bendraminčių telkimąsi mačiau.
Kai vėl valstybė iš naujo kūrėsi.
Taip, taip, 90 metais, kaip aš programavau, man buvo gerai, bet tokia dovana, nepriklausomybė, mes galvoju, reikia kažkągi man padaryti. Tada aš jau tikybos dėsit, pati pradėjau mokytis, nors nežiūrint, kad mano šiek tiek Šalkauskus pažįstam, Maceina buvo perskaitytas ir mokiausi ir dėšiau tikybą 23 metus.
23 metus dėsit tikybos mokytoja buvo.
Taip.
Kaip mano, dirbdama mokykloje, matydama jaunimą, Ar aktualu jaunimui iš tikrųjų tie mūsų senieji autoritetai? Ar galima juos patraukliai pateikti jaunai kartai?
Galima, bet reikia pačiam ir gydyti, ir surasti tą būdą. Ne visada, bet man kartais pasisekdavo. Nu, vat kažkaip reikdavo. Eidavo per švento rašto interpretacijas, jiems prašydavo, kad jie atskleistų savo vidų. Jie patys pasirinkdavo kažkokį gabaliuką ir per vaizdą atskleistų savo vidinį pasaulį, koks jos santykis. Ir pasisekdavo kartais. Viskogi būdavo. Žinoma, man pradžioje, kai pradėjo dėstikybą, labai man tiko Maceina. Oi, neįsivaizduoja. Ir aš daugiau nieko nežinojau. Su Maceina ėjau. Didysis inkvizitorius ten skambėjo, saulės gesmė buvo vaikam. Tai buvo pradžia. O dabar, aišku, jaunimas pasikeitė. Manau, kad jau yra kitaip reikia.
Šiek tiek kitaip.
Šiek tiek.
Tai tikrai labai kviečiu visus atrasti ypatingą knygą. Aš net nežinau, čia knyga labiau ar albumas, nes daug knyga, ir tekstų, ir nuotraukų, ir spalvotos tos iliustracijos. Šiandien Marijos radijo knygų lentynoje viešėjo Ritonė Šalkauskienė, Stasio Šalkauskio Marti, knygos Šalkauskių gyvenimo tėkmė sudarytoja, o gerbiama Ritonė kalbino aš, Regina Statkuvienė. Jau visai baigiantis laidai ir prieš atsisveikinant, gerbiama Ritonė, ką palinkėtumėt mūsų klausytojams, prisimindama tą gražią Šalkauskių giminės istoriją, galbūt kažką atradot rašydama knygą?
Ką palinkėti? Žinoma, kad būtų suprastas Šalkauskis, kad tauta atsigręžtų į dvasios pasaulį, kad žmogus susimastytų iš tikrųjų vis dėl to. Kokiagi jo yra misija, ką jis pas savęs turi palikti, kad jis nebūtų vien valgytojas. Bet kad ir būtų dvasinių dalykų pasidalinimas, atjauta, supratimas. Ir kad ne vien tik tai tos gražios nuotraukėlės liktų. Kad liktų, kiekvienas paliktumėm šviesų taką pas savęs.
Ačiū labai už tokius gražius palinkėjimus. Mėly Marijos radijo klausytojai, visas mūsų laidas, taip pat ir šią laidą galite rasti mūsų internetinėje svetainėje marijosradijas.lt, taip pat Spotify platformoje. Ačiū Jums, mėla Ritonė, kad atėjot. Sudie.
Sudie.
Iki kitų susitikimų.
Taip.